Myslíme na to aj dnes. Myslíme na to, akého majestátneho Boha máme. Akú moc má On nad našou zemou, nad vodstvom aj nad našimi životmi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahé sestry, milí bratia, povstaňte a vypočujte si kázňový text, ako ho nachádzame v Evanjeliu podľa Matúša v 3. kapitole v mene Božom takto. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu ku Jánovi, aby sa dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichodíš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Drahé sestry, milí bratia, keď pozorne čítame a študujeme Bibliu, tak vidíme, že často sa nám opakujú veľmi podobné alebo dokonca úplne rovnaké javy a skutočnosti. Jedným z takýchto motívov, ktorý sa častejšie v Biblii opakuje, je práve aj motív vody. Často Boha vidíme opísaného alebo vykresleného ako toho, ktorý vládne a má moc aj nad vodou, aj nad všetkým vodstvom na zemi. Čítame tak už v príbehu o stvorení v prvej knihe Mojžišovej. Keď čítame o tom, ako keď Boh tvoril svet, tak ako najskôr mocne oddelil vody od vôd. Ako oddelil vody, ktoré potom ostali na zemi, od vôd, ktoré nazval oblohou. Keď ideme ďalej Bibliou, vidíme jeho mocné skutky. Vidíme, ako prišla na svet potopa, ako Boh zoslal obrovské búrky a dažde, ktoré zaplavili celú zem. Vidíme tam Božiu silu a majestátnosť. Vidíme, čoho je schopný a aká až veľká je jeho moc. No v tom príbehu vidíme aj jeho lásku a zasľúbenie, že už viac nechce zatopiť zem. Že túto moc, ktorú má nad celým vodstvom, už nikdy nepoužije na to, aby zem zaplavil a zmil tak všetko z povrchu zemského, ale práve moc použije na to, aby zachránil nás všetkých od tých katastrof, ktoré takto mohli nastať. Rovnako ako vtedy zachránil Noého s celým jeho korábom. Keď ideme Bibliou ďalej, čítame viaceré príbehy o tom, ako na zemi nastalo sucho. Ako Boh tento raz nezoslal prímnoho dažďa, ale ako ho zastavil. Ako krajina vyprahla a nebolo na nej žiadnej úrody. Vidíme, ako Boh konal aj v tých chvíľach a ako, či už napríklad cez Jozefa, zachránil ľud a židovskú krajinu, alebo neskôr vidíme, ako v dobách Eliáša práve takýmto znamením doviedol opäť ľudí k Bohu. Vidíme Božiu moc nad vodou aj pri prechode Izraelcov, či už cez Červené more, keď boli vedení Mojžišom, alebo práve pri prechode cez Jordán, o ktorom sme čítali v starozmluvnom texte. No a keď sa pozrieme do Novej zmluvy, vidíme, že tento obraz vody pokračuje. Dnes ráno, ako kázňový text, Majo Lajda používal príbeh Ježiša a Samaritánky, kde opäť hrá veľmi kľúčovú rolu voda. Ježiš je smedný, sedí pri studni a pýta sa, či mu dá tá žena napiť. A neskôr jej práve na príklade vody vysvetľuje, že on má živú vodu, po ktorej človek už nikdy nebude smedný. Opäť cez obraz vody ukazuje svoju veľkosť, svoju mocnosť a dokonca aj spásu, ktorú chce priniesť ľuďom. No možno pre nás taká najcharakteristickejšia spojitosť s vodou je práve krst svätý, kde voda pôsobí opäť ako Boží prostriedok, ako prostriedok Božej milosti, ktorá obmýva nás z našich hriechov. A presne tak sme čítali aj v dnešnom kázňovom texte, ako Ježiš práve sa dal pokrstiť v Jordáne. No, skúsme sa najskôr pozrieť na tú starozmluvnú situáciu. Jozue prebral izraelský ľud po Mojžišovi, a ktorý s ním doputoval až po hranicu zasľúbenej zeme. Mojžiš kvôli svojim hriechom nemohol prejsť túto hranicu, nemohol vstúpiť do zasľúbenej zeme. Hospodin mu povedal, že mu to nemôže dovoliť, no povolal si jeho nástupcu, Jozueho. A práve aj tento bod, prechod cez Jordán, mal v ľuďoch vybudovať dôveru k novému vodcovi, k Jozuemu. Vidíme, že Izraelci už putovali dlho, dlho rokov a že často pre nich prevládali rôzne emócie ohľadom zabratia novej krajiny, ohľadom vstupu do Izraela. Vidíme, že keď vyšli špehovia, tak mnohí sa vrátili so strachom, s tým, že tá krajina je síce skvelá, oplýva mliekom a medom, ale bývajú v nej veľkí ľudia a že radšej tam nebudú vstupovať. No práve aj táto situácia, kedy možno mnohí sa báli, že ako prejdú, keď tam zrazu im stojí obrovská rieka, Jordán v ceste, tak aj táto situácia práve slúži na to, aby Boh ukázal svoju moc. Aby priniesol izraelskému ľudu to uistenie, že on je pravý Boh a že on je s nimi aj tam, na brehu rieky Jordán. Čítame, že riečisko tejto rieky bolo preplnené, že voda bola od jedného kraja až po druhý, že bol práve čas žatvy, čo v Izraeli znamená, že bol približne apríl alebo máj a že to bolo práve obdobie, kedy na zem dopadalo množstvo jarných dažďov a kedy sa dokonca aj topil sneh z vrcholov hôr. A preto táto rieka naozaj musela byť mohutná. Vidíme, že ten strach Izraelcov mohol len a len narastať. Veď prečo by Boh nedal, aby prešli cez tú rieku, keď bola v svojom najúžšom bode? A prečo práve teraz, keď dosahuje svoje maxima? No vidíme, že Boh sa dokazuje a zachraňuje izraelský ľud aj práve v tejto situácii. Čítame aj o tom, ako Boh zastavil túto rieku. Nevieme ako. Mnohí vedci hovoria, že možno sa to stalo akýmsi zosuvom pôdy, ktorý zastavil zrazu prúdy tejto rieky. No aj keby to bola pravda, nič to nemení na Božom zázraku. Na tom, že Hospodin to tak práve načasoval, že Izraelci boli akurát pripravení prejsť tú rieku, keď toto nastalo. Ako vidíme z tých pokynov, ktoré najskôr Jozue dostával od Hospodina a ktoré potom tlmočil svojmu ľudu, archa zmluvy, teda miesto, kde prebývali kamenné dosky zákona, ktoré dal Hospodin Mojžišovi, miesto, ktoré si Izraelci symbolizovali ako Božiu prítomnosť, stála práve tam, na súši, ktorá vznikla tým, že sa zastavili rieky. Boh ukazoval, že on tam stojí. A keby tie vody povolili, tá archa by bolo prvé, čo by tie vody zmiatli. Vidíme, že aj toto bol akýsi Boží risk, alebo Božia snaha ukázať, že má moc nad týmito vodami. Že má moc previesť ľudí z jedného brehu na druhu. Čítame, že sa tak aj stalo. Že to tie rieky vydržali. Že stáli ako hrádza a ľud suchou nohou mohol prejsť až na druhú stranu. Čítame neskôr, ako Hospodin možno aj touto novou nádejou, ktorú vlial Izraelcom do srdc, im dal silu dobiť izraelskú krajinu aj všetky tie národy, o ktorých sme čítali, že ju obývali. Vidíme, ako práve takýmto úkazom nad svojou mocou, nad vodstvom, dokazuje záchranu izraelskému ľudu. Keď sa pozrieme do Novej zmluvy a do toho druhého príbehu, čo sme čítali, opäť sa nachádzame pri Jordáne, no osoby príbehu sa nám už úplne zmenili. Čítame o Jánovom krste. O Jánovi krstiteľovi často hovoríme v adventnom období, teda v období pred Vianocami, kedy spomíname jeho kázanie a jeho učenie, ako zvestoval ľuďom, že majú pripravovať cesty Pánovi. Kedy kázal o pokání, kedy kázal o tom, že ľudia majú prísť, pokrstiť sa a očistiť sa z ich hriechov, pripraviť sa na príchod Pána. Toto je práve častou témou pred Vianocami, kedy aj advent je našou prípravou na príchod Božieho Syna. No dnes čítame o tom, ako už práve Ježiš, ako dospelý Ježiš, prichádza k Jordánu, ako prichádza k Jánovi na to miesto, kde on krstil. Vidíme, že u nich neprebieha nejaké zvláštne zvítanie, teda aspoň Biblia nám to neponúka. Možno by sme čakali, že oni ako bratranci sa budú veľmi dobre poznať a že budú sa tešiť, že sa vidia. Naopak vidíme takú Jánovú zarazenú reakciu, keď Ježiš prichádza s tým, že by chcel, aby ho Ján pokrstil. Ján namieta, ale nakoniec pristúpi, že sa to tak stane. A čítame, že potom, ako Ježiš bol pokrstený, tak čítame, že sa deje niečo zvláštne. Je to jedno z tých veľmi vzácnych a veľmi špeciálnych miest Biblii, kedy môžeme v jednom verši čítať o celej Božej Trojici. Kedy môžeme čítať o tom, ako z neba znie Boží hlas, ktorý hovorí, že toto je môj zaľúbený syn. Kedy môžeme vidieť, že Ježiš tam pôsobí v ľudskej osobe, tak ako ho poznáme, ako Ježiša Krista. A kde takisto môžeme čítať o prítomnosti Ducha Svätého, ktorý tam je v podobe holubice. Ten Matúšov opis však je trošku zvláštny, ak sa priamo pozrieme na zámená, ktoré používa. Matúš píše, že otvorili sa nebesá a Ježiš videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. No potom píše neskôr. A hľa, z neba bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Možno to je len náhoda písateľa, no možno v tom vidieť aj istý rozdiel. Ako keby to otvorené nebo a zostupujúca holubica mal byť dôkaz pre Ježiša. Bolo to niečo, čo on videl. Niečo, čím jemu prišlo také uistenie, že Boh Otec je s ním. Že mu dáva svojho ducha a že ho posilňuje v tom pozemskom pôsobení. A ten Otcov hlas bolo počuť. Znamená, že všetci ľudia, ktorí tam vtedy stáli, či už Jánovi učeníci, alebo nejakí priatelia Ježišovi, ktorého sprevádzali, tak mohli počuť tú vetu, kde sa Boh priznáva k svojmu synovi. Toto je môj syn. Práve tam znelo pred všetkými ľuďmi, že toto je Boží syn. Možno to počuli ako obrovské hrmenie, možno zemetrasenie. Nevieme, nemáme to viacej zapísané. No vidíme, že toto bolo také znamenie pre ľudí. Otec práve vydobil synovi rešpekt. No keď sa však teraz pozeráme na túto situáciu s odstupom času, musíme jej dať ešte väčší význam. Vieme o krste svetom, vieme o tom, akú moc má v našich životoch. Vieme, prečo krst je jednou z dvoch sviatostí našej cirkvi. Vieme, že práve v krste Boh zmýva naše hriechy. Že tá voda, ktorá tam tečie, nie je od toho, aby nás umazala od nejakej nečistoty, ktorú máme na sebe. Nie je to žiadna špeciálna voda, ale sú to práve tie slová, ktoré pri krste znejú. Je to práve Boh, ktorý koná cez krst svätý, jeho milosť, ktorá nám očisťuje naše hriechy. Tá voda tam hrá opäť len nejakú druhoradú rolu. No je to Boh, ktorý koná cez krst, ktorý tam ukazuje svoju moc a ktorý nám nielen zmýva v hriechy, ale nás aj príjma za Božích synov a Božie céry. Práve krstom sme vštepení do toho vínneho kmeňa. Práve krstom sa stávame súčasťou Božej rodiny. A tak aj z tohoto hľadiska je táto situácia tak dôležitá. Ježiš nepotreboval ani jedno z toho. Nemal žiadny hriech, od ktorého by potreboval byť očistený. Nebolo na ňom žiadneho zlyhania, žiadnej nečistoty. Nebolo nič, kvôli čomu by to on ako Boží syn potreboval. A zároveň nepotreboval sa stať súčasťou Božej rodiny, keďže sám bol Bohom. No Ježiš predsa len v ľudskom tele, ako Boh a zároveň ako pravý človek, vstupuje tam do vôd Jordánu a necháva sa krstiť. Aj toto je jeden zo znakov Božej blízkosti pri nás. Ľudia tam chodili, počúvali tie Jánove výzvy o tom, že sa majú kajať zo svojich hriechov. chodili tam kvôli pokániu. Chodili tam možno mnohí preto, aby kvázi utíšili Boží hnev. A zrazu Boh, samotný Boh, je tam s nimi v jednej vode, v tej istej rieke. Počuje to ich úprimné pokánie, počuje to, že chcú zmeniť ich životy a je tam s nimi. Priznáva sa k ním. Ježiš, hoci sám nepotreboval kvôli žiadnej svojej nečistote krst, tak práve on prijíma na nás, prijíma na seba všetky naše hriechy. Práve tam sa opäť raz stotožňuje s ľudským hriechom a zlyhaním. A práve aj preto sa dáva krstiť, aby my všetci sme mohli byť očistení z našich hriechov. Aby k nám neskôr cez náš krst mohlo prísť spasenie. Aby pre nás mohli znieť tie slova, ktoré tam počul on. Že sme prijatí do Božej rodiny. Že sa stávame Božími synmi a Božími dcérami. A to je nádherne oslobodzujúca veta. Že Boh nás berie za svojich. Nie sme pre neho cudzincami, nie sme pre neho len nejakým stvorením, ktoré je niekde v rohu. Sme pre neho ako deti. Ty a ja. A preto aj pre Ježiša bolo tak dôležité to počuť. Nevieme, ako on prijímal túto situáciu. Ako pôsobil na zemi s tým, že je Božím synom. Možno často to nedokázal poriadne uchopiť alebo pochopiť. No vtedy, pri krste svetom, keď sa Boh pri ňom takto verejne priznal, tak verím, že to bolo preveľmi povzbudzujúce a preveľmi oslobodzujúce aj pre neho. A rovnako to tak môže byť aj pri nás. Možno dnes, keď sa vrátime domov, keď sa vrátite domov, skúste si pozrieť vaše krstné zmluvy. Skúste si pozrieť, kedy sa to stalo, kedy ste vy vstúpili do Božej rodiny. Možno si ten deň pamätáte veľmi dobre, možno ste boli malými deťmi a vôbec neviete, ako to prebiehalo. No možno skúsme dnes sa pozrieť na to a tak znovu si to pripomenúť, že krstom z nás boli obmité hriechy a že Boh nás aj tam prijal do svojej rodiny. Skúsme aj dnes byť za to Bohu vďačný a vzdávať mu chválu za to, čo on spravil v ten deň a čo koná v každý jeden deň nášho života odvtedy. A tak táto nedeľa, ako ste ma aj počuli, má názov Božia misia. Alebo hovoríme o Božej misii. Je to nedeľa misie. A práve krst svätý je jedným z tých spôsobov, akým sa Božia misia deje. Akým Boh pôsobí a koná tu na zemi, ako koná v našich životoch. Ako nás oslobodzuje a robí nás, volá nás jeho deťmi. A toto je niečo, čo aj my môžeme ísť ďalej. Lebo ak ste si všimli, v dnešnej kázni Boh nekonal len cez vodu, ale konal aj cez ľudí, ktorí tam boli prítomní. Či už v starej zmluve to bol Jozue alebo Mojžiš, či to boli tí kňazi, ktorí niesli tú archu zmluvy. Títo všetci boli sprostredkovateľmi Božej moci. Alebo neskôr práve Ján Krstiteľ. Vidíme v ňom tú dilemu, že on je len nejaký hriešný človek, že je nikto oproti Ježišovi, prečo by ho mal on krstiť? No predsa len, aj v tom príbehu on bol tým nositeľom, on bol tým, cez ktorého Boh konal svoju milosť. A presne takisto môže byť aj hocikto z nás Božím nástrojom. Nikto z nás nie je o nič viac alebo o nič menej hodnejším alebo vhodnejším kandidátom. Nikto z nás nie je na to viac alebo menej obdarovaný. Všetci sme boli do toho rovnako Bohom pozvaní a vyslaní. A takisto Boh si vie použiť každého jedného z nás. Práve preto, že to je On, kto koná. Práve preto, že to je On, koho misia to je, kto je na misii. Neleží to na našich pleciach. My nie sme tí, cez ktorých ľudia vedia prísť ku spáse. My sme tí, cez ktorých vie on konať, cez ktorých vie on privádzať ľudí k sebe. Tak, drahé sestry a milí bratia, myslíme na to aj dnes. Myslíme na to, akého majestátneho Boha máme, akú moc má on nad našou zemou, nad vodstvom, aj nad našimi životmi. Myslíme na to, ako sa v Ježišovi k nám skláňa, ako cez krst svätý obmýva naše hriechy a volá nás jeho deťmi. A rovnako tak aj myslíme na to, že my našimi životmi môžeme byť rovnako nositeľmi jeho milosti, ako ľudia, o ktorých čítame v Biblii. Toto nech nám je povzbudením do dnešného večera aj do ďalších dní. Amen.